sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumibali na moko na ndambu 21h30 na Monile ya ikulu Kongo Demokratika. Ngonga ya zumi na mitanu na ndambu awa na Washington DC. Uyebola muna bino banso na sango ya moki ya lelo, linakali ya sango na lokota la Lingala, na lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA uto Washington DC. Firme Max Akoyaweda na Cornelius Tenor, Bazali unjela ya masini na lisali sili ya Maruso Munga, sango ya mokili ya lelo epete melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tukulu vila Anthony Blinken, secrétaire d'État à États-Unis, à l'Obina Kinshasa, était Washington et Mitungisi, na Sango été Rwanda, et Zaliko Pesama Boko, na ba M23, à la Kikosolola Yango, lobby na président Paul Kagame ya Rwanda.
Potozala partenariat na pays munene neti États-Unis mais ba décorabiso bazo kufa na est bazo nyoko na est bitumba ezosi la tena est et pour ça tozala partenaire munene États-Unis.
Jean-Marc Kabunda, mokambi ya kala ya UDPS, lingomba ya mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi, atindami boloko ya makala na bokangami pona mwa ntango na Kinshasa.
Bamemi na prison mais tozo lande la dossier. L'honorable Jean-Marc Azali, député national, a mérité traitement OUT.
Polisi moko akufi na bobomi ba mai mai ba fundani kosala butubuliki na mboka Luhutu na territoire ya Lubero na Etuka ya Nord Kivu. Babundi ba mai mai ba buka kipe boloko pe babimisi ba kimisi ba kangami baike.
Batu oyo tobengi bango ba mai mai bayaki wana na ba flesh d'abord basi boatele ba flesh.
Na inakana biso na Bozindo Maris Munga akoyamba pona biso sango Francis Muhunga puna kulubela liwali ya sango mosusu Abego de Foy Pembele na Matasi na Batumabi na diocese ya Kikwita tukolanda yangu awa kati ya mbuto landa na Bukuse sango na Maris Munga na Isikai.
Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Ecole America, a commis le na ngumba Kinshasa et pa iwapi azali na masolo na mokambi wa Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Masolo mango na président Tshisekedi mokonzi ya RDC, matali bozangi boyokani bozali kati na ekolo na ye mpe ekolo Rwanda esakoli ndako na ye ya mosala. Mobembo ya Anthony Blinken ezali kosalema na tango Ecole Congo Démocratique na Ecole Rwanda bazali na matata epa iwapi RDC ezali kufunda Ecole Rwanda na kopesa kama boko na basimba minduki ba M23 kasi Ecole Rwanda ezali kuwanga na yango. Anthony Blinken a uti bongo Afrique du Sud epa iwapi akomaki uto mokolo mwayinga. Secrétaire d'État ya Amerika asakola ki lobby ete Washington e bongoli politique na yango na Afrika mpe elingisika kosala boyokani ya solo boye bovandisa mikaka te na mabima mpinga ma Afrika. Sima Kinshasa, Anthony Blinken akokoba mobembo waye na Kigali na Ecole Rwanda. Ministère de laïque protestant Milapro na maloba ya bilenge bia yango esakoli ete ekokende kotelema liboso ya ndako ya ambassade ya Amerika na Kinshasa mokolo mwalelo sima boyeyi bo Anthony Blinken pona kosenga na ekolo Amerika na kopesa maboko na mampinga FARDC pona kozongisa kimia na ngambo ya ese ekolo Congo Démocratique pona libela mpe kosenga na monsieur Blinken kosolola elongo na bakonzi ba ekolo mpo ete bakambi ba RDC balaka kosalisa mapona mina ndenge ya sembo pe na ngonga esengeli mikolo mizali kuya. Jean-Marc Kabunda, mokambi ya kala ya UDPS, lingomba ya mokonzi ya RDC mpe mokambi molandi ya mibale ya kala ya Assemblée Nationale, auti bongo kotiama na boloko na makala o mokolo mwalelo pona mwangunga, sima kukutana na bazuzi ya kure ya kasasyon. Mwana mboka Kabunda, afunda maki kufinga kukose la makambo pe kuzanga botosi na mokonzi wa ekolo. Na diocese ya Kikwit na province ya Kwilu, nganga nzambe yoko na kombo ya Godefroy Pembele auti kokufa sima kozoka na masasi mayazwaki obutu wa mokolo mamposo kotana lomingo muliki. kulanda maloba ma bakonzi ba kikwit ba ba pesi sango eye basimba mandoki ba kote la kiye na butu na couvent esika azalaki na tango bazalaki komilengele pona misa enene ya mokolo mwa lomingo sima kobeta ye masasi bazwaki pe biloko biike bya ndenge na ndenge pe ya mutuya. Polisi ya kikwit na maloba ya Odon Kashala mokambi na yango esakoli ete sima boluki luki euti kotia maboko na boko bilenge ba eba monani kozala sima ya bobo miboye. Awa na États-Unis, FBI, misalami ya bukingi ya kati ya mboka, ikitaki lobilo liki na ndenge ya mbalakata na ndako wa mukonzi ya kala ya Amerika, Donald Trump na Mar-a-Lago na ita ya Floride, pona kusala bo luki luki. Kinusika, FBI esakolite, pona nini basala ki bukitiboye na ndako wa Donald Trump. Kulanda upanzi sango bayike ya ekolo Amerika, bukitiboye bozali pona kuluka luka, mikanda, mantina, mandenge na ndenge, mingi mingi na maimatali, maimalikaki omu koloma le 6 janvier 2021, ntango balandi ba Donald Trump bakendaki kusala iyuma na Capitol to ndako ya bakelimi beko, pona kupekisa bakelimi beko kondima elonga ya Joe Biden na maponami ya mukonzi wa mboka malikaki. Na liedi siya misa kilobi pona bukitiboye wa FBI, Donald Trump asakuli ete ezali bayi politik nde bazali sima ya bukitiboye. Na Kenya, bato bayike babimaki lelo mokolo mwa maponami uto 6 heures ya tongo pona kopona mokambi wa sika wa ekolo eye mpe bakelimi beko basika. Na maimatali maponami wa mokambi wa sika, bakandida banei nde bazali kuwele na ebonga. Na kati na bango, Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo, pe apesa milo boko na mokonzi wa kala Uhuru Kenyatta, mpe William Ruto azali na mibu tuku mitano na mitano, moi vice-president ya ekolo eye. Bato koleka ba milion tuku mibale na mibale bazelami na maponami mai. Mampinga maikolo Taiwan na mabandaki lobilo liki misala mako beta masasi ya solo o mabele marabango mpona kubangisa ikolo Shine mpona makanisi mabe ezalina yango ya kuluka kosala bitumba na Taiwan pe kubotola yango. Bobeti masasi mabubangisi buwebo kukoba lobi buko sangisa mampinga maike maikolo peye mpe lokito ya mandoki ya ndenge na ndenge ikuyokana. Mposo muliki, ekolo Shine pe betaki masasi ya ndenge na ndenge pe ebimisa ki bibundeli bya yango ya makasi pona kubangisa na sima kuyoka nkanda lolenge Nancy Pelosi mukambi ya ndako ya bakelimi beko ya Amerika akendaki na Taiwan atako ekolo Shine esepela kite.
Matundu mingi Marius Mungunga pona sango ena bokuse buzali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a lobi été Washington et mitungisi na sango été Rwanda. Ezali ko pesaka maboko na batomboki ba M23 na Kinshasa et pa ya kutanaki lelo na président Félix Tshisekedi. Anthony Blinken alaki ko solola lobi na mokambi ya Rwanda Paul Kagame pona likambo yango. Anthony Blinken a solola kibongo na président Félix Tshisekedi na simanango ayanola ki na mituna ya ba Jisangu. Tubingi bongo mukambi ya mulandi ya misala miandako ya musala ya president Félix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika Giscard Kusema Tulanda.
Na point de presse oyo basali yena ndeko Lutundula alobi ete asepeli mingi na masolo basololi na president Tshisekedi pe abeti sete pona litamu makambo etali situation sécuritaire à l'est alobi ete yangonde mama na likambo ye ayela ki awa basololi na president Tshisekedi lobi pe bakosolola na president ya Rwanda pona likambo yango pe kasi alobi ete pona o Itali makambo ya est gouvernement ya États-Unis d'Amérique balingi vraiment kimia ekota na est pe balobi Itali intégrité territoriale ya RDC il faut ezala respecter donc bakoki kondimate que batumboki tope ba simbi mandoki ya mboka mosusu baya kokota na Congo ndenge balingi e ya mibale Blinken alobi ete bazali très préoccupé na o Itali makambo ya sécurité na est bakolinga ete ba M23 batika mandoki bazo soutenir processus oyo na Nairobi na médiation ya président angolais.
Le kolo uti koloba toyo ki lokola sikoyo ebino monoko na ete bwan azoyi kupesa maboko na batumbo ke ba M23.
Oui, ya solo Blinken na lobby ete yebi makamonyoso oyo ya rapport wana pe a lobby ete bako solo la lobby na président ya Rwanda pona likambo ya M23 na ba Rwanda ndenge bakoti na Congo. Donc andimi a lobby a bandili solo awa na Kinshasa pe lobby na Kigali akolobela likambo yango po a lobby sujet wana yango nde ememi ye penza awa na Kinshasa na Congo po États-Unis balingi ete kimia ezonga na mboka na biso.
Lobby na Pretoria na Afrique du Sud na monoko na ye secrétaire d'État a États-Unis e sakola ki bandi politique ya sika na Afrika. Ekozala lisusu te kaka mpona makambo etali mampinga loba mpona Congo alimboli nini mpenza na bokuse
azongeli yango mpenza mpona koloba ete bango balingi partenaria ya sika eke lelo Congo Démocratique ezali moko ya ekolo oyo bazali koentretenir partenaria stratégique na États-Unis bamikolo oyo ezali koya balobi bakomona bafe ebele oyo ezomanifeste partenaria owana donk nde balobi akonfirme ma ya lobaki na Pretoria et Congo démocratique fait partie à un partenaire stratégique.
Ezalaki bongo jusqu'à kusema mukambi mulandi ya misala ya sango ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi mukambi ya ekolo Congo Démocratique. Nzoka nde André Ndambi akitaki pona lulaka la Amerika na nzela pe azwaki makanisi mabaike na mobembo moye secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken na sali na ekolo Congo Démocratique tolanda.
Ma impression à Bisson, société civile Nouvel Espoir, Ndakisa, ma partenariat à Bissona, pays Mounène, États-Unis. Na likambo ya partenariat biso au niveau ya société civile Nouvel Espoir tout monde neti ba partenaire na biso États-Unis ba tiki li biso donc ba boa tiki biso ba baki biso pona nini po tozala partenariat na pays munene neti États-Unis mais ba dekora biso bazo kufa na est ba dekora biso bazo nyokoma na est bitumba ezosi la tena est et pourtant tozala partenaire munene États-Unis. Oh, bino nyoso mukimo mboye bike esika les États-Unis ezali seke wana kimye kozala. Alors to sengi na États-Unis batika ko utiliser ba commissionnaire pora kozwa loko ba lingi bazwa na mboka na biso ba traiter de directement na ba konzi na biso
les Américains. Tango tozaka na ba problème mingi ba soutenir na biso penda de manière substantielle. Ce qui fait que l'État congolais a se considéré comme un pays où l'Amérique est sunga qui est mingite. Nous espérons que cette fois-ci, les Américains tango bazakoya na likanisi ya sika. Il faut que les Américains bayeba ete tozali une propriété privée. Nous allions un peuple souverain, un pays souverain. Donc, qui peut que dans la relation na batumusus. Et à la terre que ceux qui, ben, américains, ben, ils ont un problème na mutu songolo, ben na ekolo songolo. Biso tous na bango en bon terme maintenant. Biso tous que en bon terme avec tous les États dans le respect de nos intérêts. Mais États-Unis, ils allient un pays où ils allient comprendre la démocratie. Motuna na biso ya makasi otolingi totune ezali boye. Comment les États-Unis peuvent-ils soutenir des institutions aussi illégitimes que celles de M. Félix Tshisekedi? Parce que ce qui États-Unis y est, et la qui que États-Unis apprécie mon Congo, na koma na ye ya démocratie, po bao bazali lelo, bazali bato, bao ti na fui ya ba arrangement. Bazui bo konzina ndenge ya makasi. Baboy koto sa peuple.
Matondo mingi André Ndambi. Jean-Marc Kabunda Mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi atindami lelo na boloko ya makala na bokangami mpona mwa ntango na Kinshasa tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro.
Tango Jean-Marc Kabunde azalaki koyanola na mituna ya bazuzi ya parquet général près la cour de cassation Gombe na Kinshasa, mituka ya bapulusu ezalaki kobakisama na bisika yango. Mokambi ya kala ya UDPS, lingomba ya kala ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi mbe moyangeli mulandi ya yambo ya kala ya Assemblée nationale amemamaki oboloko mokolo mwalelo nsima na biyano apesaki na parquet atiami bongo na mandat d'arrêt provisoire to bokangemi mpona mwantango mbe amemami na boloko monene ya makala siperka. Moko ya bavoka ba ye, alimbola kibiso maye, maleka kimpo na kliya na ye. Toyo ka maître Georges Lutula.
C'est déplorable tango toza na mboka moko soit disant état de droit, mais mibe ko zoto sa mate. On ne peut pas s'étonner des choses comme ça. Alors, ba memi na prison, mais tozo lande la dossier. L'honorable Jean-Marc Azali, député national, a mérité traitement OET. Peuple congolais a constaté que régime en place, Azali, régime moko dictatorial, qui n'a rien à faire avec les gens qui respectent l'état des droits.
Pour la moko ya balobeli, il y a parti politique Alliance pour le changement, il y a Jean-Marc Kabunde, Azali Motungisi, il y a politique, tout acharnement politique, Molobeli Yango, Jonathan Ilunga, Azali Koka Mwako Monaete, Jean-Marc Kabunde, Oyo azali moko na balaki sibilongi ya bana mboka to député national kokangema lolenge boye toyo ka Jonathan Ilunga
dans quel pays que ko kanga NLI national na immunité na yo nyonso etant que NLI to kamo ningi un leader qui fait peur au pouvoir en place, vous ne s'attendez pas à ça, vous comprenez? Donc cette manifestation politique au tozo mona lelo ce qu'on a décrié na 18 ans, Joseph Kabila, le président aujourd'hui au pouvoir, nous a mené à encore une rupture. Donc vous en avez marre.
Nangambo ya Arnaud Mbosonkodia, moko ya bayi parti politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, lingomba ya politique ya mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mbosonkodia Mpwanga, mbeli susu, activiste pour la justice sociale, akane siete, moto moko te, azali likolo ya mibek, moto oyo akwai na mbeba, esengeli azala mokangemi. Pona ye, Jean-Marc Kabunde, afinga ki mokondi ya mboka, yango wana esaliete akangema. Toyoka Arnaud Mbosonkodia.
Ndeko Jean-Marc Kabunde veli ya pouvoir na ye e salisiye makambo esengela ki asala te. Aye koloba bilobela otobengi outrage a la personne ya mokondi ya mboka. Natango tozali koloba Jean-Marc Kabunde esika oye bongi pe esengeli pona ye zali puzo makala. Alelo abengi mokondi ya mboka moyibi, abengi batu bajusea politique. Ye moko azali motoyo atamboli na biso na pouvoir oyo ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi. Après avoir kozala makanisi mabe, akoki kolonga makanisi mabe na ye wana te, nde aluki koloba makambo ezali contre la loi, aluki kobimisa mabe ya mokonza mboka oyo ezali solo te. Po lelo peuple congolais azali na confiance ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peuple congolais azali na confiance ya institution mboka, peuple congolais azali kotiela vise à chef de l'État, il n'y a sacré moté, ma pibat va venir accompagner Yango.
Et c'est ce qui est été. Mokami Molandi Yambo, Yakala ya Assemblée nationale, a fondami Kofinga na miso ya bato, to injure public, imputation dommageable, to koko se la to, ko l'Obama l'Obama BMP, ko tuka tata mokondi ya mboka, ntompe, ko salama B na mokondi ya waikolo. Jean-Marc Kabunde, aboyaki, ko yanu lambalami bale, nambela ya bureau, ya Assemblée nationale, na bosengi, ya procureur général. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Martin Domingi, Nathalie Sekabouro. Polisi moko akufi na bobumi ba mai mai ba fundami kosala butubuliki na mboka Luhutu na teritwari ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Ba mai mai baye ba buka kipe boloko pe ba kimisi ba kangami baike bolai bwa sango boye Wuto Beni na Erikas Mwesi.
Sango tuyambi omonoko ya administrateur ya teritwari ya Lubero isa kodiete basiba minduki baye basaila ki ba makula mpe masasi po na kobo ma polisi eye. Colonel Alan Kiwiwa abakisieti basimba minduki baye babuka kimpe boloko ya polisi yensika eye. Toyoka Colonel Alan Kiwiwa.
Polisi na biso azalaki na Luhutu wana azalaki garde azo kenge la kom na musala sode sengeli mosuto musala polisi esenga la ke garde ati kalapona okenge la nani biroto bandaku oye sengeli ya musala. Alors, batu oyo tobengi bango ba mai mai bayaki wana na ba flèche d'abord, basi boite la boite les ba flèche et puis ba zimbeli na bango ba sopisi epe nde kozoka wana na ba flèche wana etindaki ke a tikabiso et puis ba récupérer arme na ye ba détenu mi balé donc ba tout ba zaki na problème na niveau ya police ya bureau ya police. Alors, dans un cachot, à qui a bimé si bango, le bakéi fait pas tomber bureau ya police.
Colonel Kiwa Alain, abaki siete bolukiru kibosi le kofungwama, tout dans les sous maloba maye.
Baza na confiance ya l'État, baza na confiance ya police, pe baza na confiance ya armée na biso.
Jackson Kisengeta, yalisangadi ya makuki mabomoto, ONG Great Lakes Human Foundation, apamelipe ekela eye. Mpona ye, bakambi ba etat de siège bazali kosala, ata eloko mokote. Tepesa ki maloba na Jackson Kisengeta.
Ba oyo, bazana charge, ya défense na sécurité na maboko na bango, baya kakaka ko constater ba dega ba komika ka ba yo constater oh basi ba sali boy oh basi ba bomi boy siko bazalaka wapi mosala na bango nini état de siège eye ko bakisa nini pona ngai état de siège eza échec total parce que avant l'état de siège pendant l'état de siège égale pire qu'avant l'état de siège
territorial Lubero. Ezali na basimba minduki maimai ya magomba ebele. Uta ingomba beni, Erika Smusi ipo na lulaka la Amerika.
Sika linaka na biso na bozindo Marius Muunga yambi Sango Francis Muunga pona kulobela liwali ya Sango Mususu abe Godefroy Pimbili na Masasi na Batumabi na Kwikwiti tulanda.
Monsieur l'abbé Francis Muhunga Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokolo ndimi ko yanola na mituna na biso zali nganga nzambe ya diocèse ya Kikwit zali en direct na biso na Espagne na Madrid et siko zali. Tobengi yo poto meka kuluka koyeba nini penza elekaki na bobomi ba bwa abbé Godefroy Pembele na Kikwit. Est-ce que koyeba sa biso muke nini oyo yebi elekaki mukolwana?
Oui, na butu ya le 6 pona kokoma le 7 août ya 2022 ba bandi tolo ba bongo ba kendaki nanu na paroisse place abbé Godefroy Pembele ya Salaka et ba kikuna ba lukiye misulabe azalaki te na sima ba ye place ye misulabe alalaka na paroisse Mukasa na Kikwit et ba koteli na ndaku ba sengi apesa bango mbongo et je crois que ye amekaki ko resister muke ba beti ye massage bazwi oyo ba kokwaki kozwa na ndaku ya misulabe ba kimi comme il fallait s'y attendre. Alors na butuana moye pe misulabe je crois azalaki accessible te makila idimaki mingi ya nyaki mingi ba meni ye je crois au petit jour na ba 3 4 5 je crois ya secours et comment ki ba meni na hôpital moko secondaire wana na ville ya Kikwit. Malheureusement c'était difficile parce que makila ndenge bimaki mingi ezalaki difficile pour na comprendre et en charge. Alors du coup monseigneur l'évêque Timothée Bodika évêque ya Kikwit na ba contact na ye ba salaki en sorte que ba loué avion moko ya muke petit porteur ba frete ango spécialement pour ba mima misola be na kin pour le prendre en charge. Ba maki epe akoma ki pe na kin et kuna na kin ba mimiye na hôpital initiative plus ya mama Olive Lembe pour que ba zwaye en charge. Malheureusement ezala ki tard et vers 18h50 na mokolo ya le 7 août monsieur l'abbé a koufati.
Police ya Kikwit lui tient maboko na bato basalaki yango. Est-ce que bato babomaki bayibani?
Bon, ndengo lobi bongo jusqu'à présent les enquêtes sont en cours mais ba première nouvelle au tozanango, ezak effectivement police a kali ba 3 ou 4 personnes au tomoni pe ba image na bango et en toute vraisemblance, selon Tozoyo Kai, il semble qu'il y a un problème familial. Qu'il y a un problème familial. Il y a une situation dans la famille, un oncle à Koufaki, et la famille a décidé qu'il y a un côté Kalupango. Comme oncle Azalaki polygame, Azalaki n'a pas signé balé, alors Bana Bazalaki qu'on se mettre d'accord sur distribution en bon oyo et outaki na il fallait outa na vente ya l'opango. Alors mais cela comme c'est Aza cousin na bango, Aza aîné, Aza pe mutumo koné, Aza quand même na comme sang ou comme nganga nzambe, Aza na moi trop ba moralité à malamu. Ba décida qui va pesa ye mbongo a bomba en attendant que famille ba zwa compromis pour nako na ko kabula mbongo wana, mais une partie ya ba cousin na ye ba misusu sans ba uta ki mboka pour nako ya zwa mbongo wana ya vente ya parcelle ba linga ki kozelate ba zala ki na impatience ya mwana ba kina ki na butu o ba botola mbongo wana na muyibi bo ba menacer misola be ba botola mbongo wana. Malheureusement, et souka ki mabe, et ba peta ki misola be, et masasi, et il semble les amasasi mundu ki oya ya chasse, ou ba dwasa il a la chasse, ki bande kwa na ba utiliza ki po, ba fa na kanamboka, on peut donc supposer que bazalaka ba chasseur pou na pepa se bazalaka. Donc, tout ça, c'est ce qui se dit, mais comme ndengo lobi yango, il faudrait tous être là pour avoir de plus amples détails à Oyo Police à Koloba après l'enquête au Bazoussa.
Merci, Mingi, M. Labbé. Le coup, là, on peut se faire des détails. On a quelque chose qui est à Yemoko, M. Labbé, Godefroy, Pembe, le coup, il faut présenter Bissoye Ndenge Nini, Azali Nani. Pour Nani, tout le monde Ndenge Toile, na Kikuit, na Congo et Télémi. Azali Nani, M. Labbé, Pembe.
D'abord, M. Labbé, Pembe. Azalina nous sango, mais sango moko un peu charismatique. Au moni na ba milieu ni ki ba kikuit ba ville na biso, et sango o ya sala ka makambu ya bien, ba action ya bien, qui est ouvert, qui aide les gens. Azala ka mingi na aura wana ya biso la bepembe ndi azala ki nango. Biso la bepembe la sango ordonné je crois vers l'année 89 na de sta kikuit par monseigneur Mounou, et après azala ki na enseignement, azala ki fait des études na collège Kinyati. Après na petit séminaire ya Kinzambi place nga personnellement na yebaki parce que nga pe na leka ki kuna azala ki recteur na biso de 97 en 2001 na sima be pembe la eko koma économe diocésain ya Kikuit. Après azala ki curé na ba paroisse na biso sur place, paroisse Murumba entre autres, paroisse Luanga. Mais eloko mingi eza ke misu labe d'abord azala ki mutu moko du point de vue physique, azala ki mutu moko un peu spécial, azala ki mulayi makasi ni ba lobaka mbinga imposant, et baba lobaka asala ka sport, ba misu baba lobaka asala ka yoga. Alors avoir un prêtre comme ça déjà physique na ye et ça la ki kazaki mutu moko très remarqué na niveau ya communauté, na niveau ya Kikuit. Et en plus azali mutu ya social, je voudrais tenir la salle ici bana e belé, il faisait étudier les gens ba orphelin azo foute la bango classe, azala ki na ba ferme na ye place abo mi mape bana kuna bosali misala ba colonie de vacances, après assommer ba tout cahier, assommer les bango ba biloko ya classe. Alors tout ça a fait que a koma ki na ki personnalité moko très reconnue par rapport ya ba œuvre na ye, par rapport ya charité na ye, par rapport ya charisme na ye. Et du coup na ba ville net ki Kikuit, vous voyez, ils a ba ville moko ya moke, une personne qui rayonne comme ça na makambo ya malamu azo sala, a koma ki na ki kon ba tuning ba ye ba ki ye ba tuning ba bando ko linga ye ko aborder, et puis un prêtre un prédicateur très éloquent, ce qui azotea bien azokota na ba réalité sociale ya batou azo décrire ba makambo ya batou azo vivre, et ça ça ne peut pas laisser les gens indifférents.
Na landa ki na tanga ki tribune moko koma ki pona ye lobi yo personnellement aux ana expérience moko ou vivana ye en tant que recteur na yo, est-ce que ko peut-être second qui na moko c'est image na yo souvenir na yo ya abe pembe les alinini peut-être moi anecdote.
Exactement. Na koma ki moi ka moi tribune effectivement en hommage na ye et pour abe pembe la formé ba tribele hein tout ça ba tribele to liki na maboko na ye ba misusu ba koma ba nganganza ba sango ba misusu baza ba citoyen na société, mais c'était une personne très charismatique. Na ye ba ki hier na zala ki na 3e na kenai ko sala test d'admission pour na kota na séminaire, et j'étais déjà impressionné pour na à l'époque aboti ka mandefu tamulai alati sultan ya pembe soka telemi, donc bozo banga mwa mouke kwa. Mais quand elle to koma ki na séminaire, on s'est rendu compte que malgré taille na ewana, azaki moutou mouko ya bien, moutou mouko ya malamu, un papa, moutou ma malamu, et puis azaki moutou mouko ya ba yimou, ko seki sa bagou. Oko ya, o tindiki, ndenga ko lobela yo, oko mona, ou se calme malamoko.
Alors, ça, c'est vraiment caractéristique. Père charismatique, sûrement, azaki ko bangi sa ba étudiant, ba élève, et belé. Est-ce que, ba anecdote ni nous avons le moment si manaye ki batoza ou kanisa za la ranani?
Je vais raconter brièvement deux ou trois. Par exemple, Bolo Bakabe
Na sango ya mokile lelo, sango ya monene zali ete Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, alobi na Kinshasa, ete Washington et Mitungisi, na sango ete Rwanda, ezali kopesaka maboko na ba M23, alaki kosolola yango lobi na président ya Rwanda, Paul Kagame. Tupesi matondo mingi na Marius Munga, na kosonga biso na sango, pe na firme Max Koyaweda, na nzela ya Masini, na Cornelius Tenor, ngai kombo na ngai, Edi Sango, tout coûte à la lobby, la 17h, la 18h, pénal.